Pak Rahmat Riono, selamat pagi.
Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Triyono, ini terkait dengan tsunami di Selat Sunda yang seolah tak terprediksi. Sebetulnya apa catatan dari BMKG, Pak?
Iya, betul. Jadi kalau dibilang tidak terprediksi, memang realitanya begitu ya. Karena memang ini kan gempa dalam tanda kutip akibat aktivitas gunung ya, vulkanik. Ya, tentunya BMKG tidak melakukan pengamatan, monitoring gempa-gempa yang diakibatkan oleh letusan gunung. Karena yang tupoksinya BMKG hanya fokus gempa-gempa yang diakibatkan oleh gempa bumi tektonik ya, yang selama ini. Dan kalau gempa bumi tektonik untuk pemicu tsunami tentunya dengan magnitude yang besar ya, mungkin di atas 7. Kalau di atas 7 tentunya juga masyarakat banyak yang merasakan.
Okay.
Jadi secara silent ini tidak ada guncangan, tidak ada apa yang ada setelah kita beberapa hari kemudian kan kita ketahui bahwa itu akibat longsor di anak gunung Krakatau ya, di lereng anak gunung Krakatau. Dan longsoran itu telah kami hitung ya, kekuatannya setara dengan magnitudo 3,4 ya, wajar saja kalau masyarakat sekitar Banten dan Lampung tidak merasakan karena kekuatannya sangat kecil. Dalam hal ini boleh dibilang memang tidak ada tanda-tanda guncangan apapun. Ya, tidak ada, karena kami juga tidak memonitor gunung ya, sehingga ya kami tidak bisa memberikan warning apapun. Apalagi juga memang tidak ada yang merasakan, sensor kami juga yang biasanya kalau ada mencatat itu secara otomatis ya, karena memang itu kan kekuatan-kekuatan yang cukup signifikan, beberapa sensor secara otomatis mendetek. Nah, karena kemarin juga sinyalnya juga dalam tanda kutip, ini karena kejelian kita, operatornya di BMKG melihat sinyal, masa sih longsoran sebegitu nggak bisa terdetek oleh BMKG, sehingga dengan jeli kita lihat durasi waktunya ternyata ada, walaupun kecil sangat, akhirnya lama-lama kelihatan, akhirnya kita paham ini ada sebuah perubahan amplitudo walaupun kecil.
Tapi itu diketahui setelah kejadian ya Pak ya?
Ya jelas setelah kejadian karena kita penasaran masa ada sesuatu yang mengguncang ya, membuat tsunami tidak tercatat di sensor, karena di waktu Gubeng saja di Gubeng, longsor atau amblesan di Gubeng, sensor kami yang di Pasuruan juga mencatat jaraknya dengan Gubeng itu sekitar 48 km itu satu sensor di Pasuruan juga mencatat itu, artinya hanya luasan area meter persegi saja bisa mencatat, apalagi seperti ini ya. Nah ternyata setelah kita lihat ya, setelah kita melihat beberapa sensor di sekitar Selat Sunda ya, baik di Banten maupun di Lampung, ada 6 kurang lebih yang mencatat ya, walaupun ini dengan kejelian, artinya ilmu seismologisnya harus dikeluarkan di situ, baru bisa menganalisis itu, dan kemudian diketahui bahwa sumber guncangannya, longsorannya atau getaran itu ada di Krakatau.
Di bawah laut berarti, di dasar itu ya, tidak tertangkap oleh sensor maksud saya, betul ya Pak?
Ya tertangkap, namun bukan sebagai sinyal gempa bumi tektonik ya. Tertangkap ini hanya sebuah kayak longsoran ya, seperti tadi saya bilang, yaitu tercatat, yang longsor di Gubeng juga tercatat dan kita juga bisa mencatat itu.
Memang salah satu hal yang menjadi perhatian sejumlah kalangan itu adalah sistem peringatan dini tsunami Pak, dan ini tupoksinya BMKG bukan Pak yang mengeluarkan tsunami early warning system ini Pak?
Betul, peringatan dini tsunami memang BMKG ya, namun perlu diketahui bahwa penyebabnya lebih, yang dibangun Indonesia tsunami early warning system adalah sistem peringatan dini tsunami dengan basisnya adalah gempa bumi tektonik.
Dengan kata lain, Bapak ingin mengatakan bahwa peralatan kita itu tidak mencukupi gitu untuk tanda-tanda tsunami yang bukan dari gempa ini ya Pak?
Bukan cuma kita saja ya, di dunia ini juga nggak ada negara manapun di dunia ini yang memiliki sistem peringatan dini tsunami yang basisnya adalah longsor. Saya ulangi bahwa tsunami yang diakibatkan yang melanda kemarin di Selat Sunda adalah longsor, dan tidak ada negara manapun di dunia ini yang mengoperasionalkan sistem peringatan dini tsunami yang basisnya adalah longsor. Tidak ada. Dan justru dari pengalaman gempa Palu kemarin, gempa Palu juga longsor itu. Walaupun dipicu oleh gempa bumi, namun penyebabnya jelas itu karena setelah gempa bumi ada longsor bawah laut, kemudian terjadi tsunami. Justru pengalaman dari gempa Palu kemarin, BMKG terus berinisiasi untuk membangun ya, membangun sistem peringatan dini tsunami juga basisnya longsor. Dan kita baru punya ide saja kita sudah diberi apresiasi oleh dunia, karena kalau ini terwujud, Indonesia adalah negara satu-satunya di dunia yang akan menerapkan peringatan dini tsunami dengan basisnya longsor.
Baik, sejarah di Indonesia, kita tahu Indonesia juga dilalui Ring of Fire ini, cincin api dunia gitu. Riskan sekali gempa, erupsi maupun tsunami, bukan Pak? Pak Rahmat.
Ya betul, betul. Ya betul, di hampir seluruh Indonesia itu ya, kecuali Kalimantan tentunya sangat jauh dari sumber-sumber gempa, sehingga kalaupun gempa ada di Kalimantan, kebanyakan merasakan guncangan gempa yang mungkin sumbernya dari Sulawesi atau Selat Makassar itu bisa.
Baik, jadi gimana mestinya ke depan Pak memperbaiki sistem ini Pak? Yang jangan sampai kejadian kayak Krakatau ini, maksudnya karena kita sudah tahu bahwa ini potensinya ada gitu untuk tsunami dan juga yang lain, itu berarti perlu ada pembaharuan bukan Pak?
Ya, ya justru kita semua ngambil pengalaman dari sebuah kejadian, jangan sampai ini pengalaman ini kita tidak melakukan apapun. Justru dari ini BMKG ya, mulai kejadian tsunami di Selat Sunda, walaupun itu kita bukan tupoksinya untuk mengamati gunung, paling tidak kita juga fokus juga melihat aktivitas gunung, karena dampaknya menimbulkan tsunami gitu kan. Badan Geologi memang melakukan monitoring ini, tapi dia tidak memberikan warning. Sementara kami memberikan warning, tapi dia mengamati gunung. Nah, ini kan celah yang kosong.
Benar.
Ada celah yang kosong. Nanti kalau ada aktivitas gunung, siapa yang memberikan warning? Nah, kalaupun kami begitu ada warning, tapi kenapa bisa ini? Jadi, nah mau nggak mau ya, karena BMKG mempunyai sistem peringatan dini tsunami, walaupun saat ini yang adalah gempa bumi tektonik. Ya kita saat ini
tetap menerima ya Pak. Kalau ada kritikan untuk BMKG tetap menerima ya Pak.
Ya justru masalah ini karena juga nggak mungkin kalau kami tidak belajar dari sebuah kasus ya. Kita harus pembelajaran ini. Hari ini tadi malam saya sudah respon juga, saya sampaikan bahwa 6 sensor yang dimiliki oleh BMKG, 3 di Banten dan 3 di Lampung, kita fokuskan untuk mengepung Krakatau ya, dengan frekuensi 6 sensor itu kita turunkan frekuensinya supaya mampu mendetek getaran Krakatau yang dalam tanda kutip relatif kecil ya dibandingkan gempa tektonik, sehingga kami bisa dan itu sudah beroperasi tadi malam. Dengan sistem itu kami berharap bisa memantau aktivitas Krakatau. Kalau misalnya kemarin karena dengan setara dengan magnitude 3,4, mungkin kalau ke depan ada Krakatau dengan setara dengan 4 atau mungkin ya sekitar itu, ya bisa jadi kita
bisa terdetek. Ini ya, tentang alat-alat pendeteksi dini, Presiden baru-baru ini juga meminta segera dianggarkan tahun depan. Gimana Pak? Tanggapan Anda?
Ya, saya kira ini kita apresiasi dengan Presiden ya, dengan melihat begini, jadi terus memerintahkan BMKG. Ya, sebetulnya kalau ini kita ya jujur aja, ini memang harus ada power dari yang luar biasa dari seorang Presiden untuk bisa menganu. Karena kalau cuma BMKG saja mengusulkan, mungkin juga masih banyak tahapan kan, melalui Kementerian Keuangan, Bappenas, dan DPR mungkin dibahas, kalau mungkin anu dan ya kalau dianggap tidak begitu ini akhirnya terus dipotong dan lain sebagainya. Kalau instruksi Presiden sudah begini ya, saya pikir kementerian lembaga terkait harus mensupport ini gitu.
Secara umum bagaimana sebetulnya Pak Rahmat untuk membenahi sistem mitigasi kebencanaan kita secara komprehensif ke depannya?
Kalau kami dari sisi sensor seismograf saja masih kurang ya sangat kurang. Saat ini di seluruh Indonesia itu kami memiliki 170 sensor ya. Dari 170 saja, jujur saja tidak semuanya terpelihara atau teranggarkan karena ya mungkin keterbatasan dana ya. Padahal untuk wilayah Indonesia paling tidak butuh sekitar 300, mungkin sampai 500 akan lebih baik itu. Berarti masih dua kali lipatnya harus yang di ini. Karena di Jepang saja yang luas areanya mungkin sama dengan Sumatera, itu mereka memiliki sampai 300, mungkin 500 ya. Luasan se-Sumatera kayak di Jepang itu area itu. Segitu lah, kita berkali-kali lipat dengan Jepang luasannya, itu sensornya hanya 170. Nah, walaupun memang saat ini kami mampu dalam waktu kurang dari 5 menit untuk memberikan warning, tapi kalau lebih ramah lagi mungkin bisa menjadi hanya menjadi 2 menit atau 3 menit warning itu bisa kami keluarkan. Tentunya dengan waktu yang informasi yang cepat, tentunya bisa sampai ke masyarakat dan dampaknya adalah paling tidak baik, mengurangi resiko korban.
Baik, intinya di sana. Terima kasih banyak Pak Rahmat Triyono, penjelasan Anda Pak. Lain waktu kita ajak ngobrol lagi. Terima kasih Pak. Selamat pagi.
Terima kasih.
Ya, demikian Mitra Idola Rahmat Triyono, Kepala Pusat Gempa dan Tsunami BMKG.